Na úvod dnešního pokračování vltavského akcentu o výzkumu dějin trampingu jsme si připomněli kultovního trampského písničkáře a kytaristu Vabiho Rivolu. Píseň Zvláštní znamení Woodcraft vznikla v polovině 70. let k 20. výročí vzniku osady Zlatý klíč, kterou založil jeho bratr Mickey. Zpívá se v ní, že obzor, kdo v očích nemá, nic nepochopil. A právě symptomatické slovo obzor se dostalo také do názvu zatím nejobsáhlejší kolektivní monografie o dějinách trampingu v české společnosti mezi lety 1918 až 1989. A ta je nazvaná Putování za obzor. Po obsáhlém výzkumu archivních pramenů ji připravila pětice Janů. Randák, Krško, Mareš, Pohunek a Springl. Jak na knihu reagují sami trampové? A je tramping skutečně ojedinělým českým fenoménem, za jaký bývá někdy označován? To jsou jen některé z dnešních otázek akcentu Českého rozhlasu Vltava. Příjemný poslech vám přeje Petra Kultová. Stejně jako v předešlém díle budou mými hosty historici Jan Randák a Karel Šíma. Shrňme jen v krátkosti, co v minulém díle zaznělo.
Žádná předcházející odborně koncipovaná práce k trampingu po roce 1945 tady není. My jsme chtěli oslovit jak ty historiky, ale právě třeba i čtenáře z řad trampů. Právě trampy nemůžeme oslovit složitými rozklady o metodách práce, o konceptech. Tím by ten jejich tramping podle mého soudu jako trpěl. A to říkám jako bez jakékoliv ironie. Ta představa, že jako co tramp, to sombrero, nebo co tramp, to liščí ocas za kloboukem, tak je prostě mylná, je zavádějící a je to nějaký stereotyp, který ale bohužel zastiňuje tu průběžnou pestrost toho trampingu.
Autorům se podařilo pojmout ten problém trampingu v celé jeho šíři. Tramping totiž může znamenat spoustu různých věcí a má dlouhou historii. A v tomto smyslu to studium tohoto problému bylo velmi náročné a ta práce bude na dlouhá léta základní prací zdrojem informací o dějinách trampingu u nás.
Sociolog a také náš rozhlasový kolega Petr Vidomus chválí v článku na serveru Finmac ty pasáže knihy, které právě problematizují zažitá vyprávění a trampské legendy. No a jako příklad zmiňuje právě ta 30. léta, kdy autority přehodnotili svůj postoj k trampingu, čímž se vlastně z činnosti, která byla dříve považovaná spíš za mravní úpadek, stává aktivita oceňovaná tehdejšími ekonomy nebo třeba vojenskými strategy. O provozovatelích chat, hospod nebo prodejcích sportovního vybavení ani nemluvě, ty měli doslova žně. A taky recenzent Jiří Smlsal na serveru Alarm považuje ve své recenzi tuto část za jednu z nejzajímavějších v knize a vidí tu paralelu se 60. lety. V obou těchto obdobích se tramping stává v podstatě široce přijímanou neproblematickou rekreační aktivitou, z které byly vyděleny potenciálně problémové podoby trampingu, jako třeba zmiňovaný političtí levicoví trampové ve 30. letech nebo kovbojíčci a chuligáni v uvozovkách v letech 60. Detaily této proměny se čtenáři dočtou v knize, to jim vřele doporučuji. Mě teď ale zajímá, kde vy osobně vidíte badatelsky nejpřínosnější části vaší publikace Putování za obzor, nebo jestli se shodnete třeba s hodnocením obou recenzentů.
Já začnu ze široka, jestli můžu. Jako pro mě největší přínos a současně tím, čím je ta kniha ojedinělá, je tím, vlastně, že už je, že jsme ji napsali. Ono to teďka jako bude vypadat jako samochvála, ale pravdou je, že ta naše knížka je prvním odborným zpracováním dějin trampingu od právě jeho vzniku až do roku 1989, respektive až jako pod pád komunistického režimu. Ale za sebe mohu jako opravdu zopakovat to zpřesnění pohled na ten tramping, jako na nějaký dějinný fenomén. Říkám zpřesnění, které se ale projevuje právě zdánlivě paradoxně tím, že jej osobně odmítám jako svázat do jedné definice. Přínosem podle mého soudu je poukázání, nebo spíše potvrzení té jeho pestrosti. Co je dalším přínosem, a to v tom se shoduji právě s Petrem Vidomusem, zachycení té proměny trampingu v masové a populární hnutí s tím ekonomickým a branným přínosem v druhé polovině 30. let. Určitě za důležité a za přínos považuji jako poukázat na významy a role jako v průběhu protektorátu. Stejně jako po vylíčení té povahy a podoby trampingu v 60. letech, kdy dochází k jeho renesanci a kdy řada vlastně mladých kluků a holek třeba vlastně ani nemá pořádnou představu o tom, o těch jeho prvorepublikových dějinách, ale jako chtějí žít po svém, začínají žít po svém, jezdí do té přírody a třeba můžou vlastně i navazovat nějaký kontakty a vztahy a vazby se svazem mládeže. Ale není to jako na škodu a není to nic jako ten tramping dehonestujícího.
Už zmiňovaný Jiří Smlsal, který knihu ve své recenzi vesměs chválí, zároveň ale konstatuje, že je interpretačně spíš uměřená. Jak byste na tuhle výtku nebo jemnou kritiku reagoval?
Já tomu rozumím. Jiří Smlsal sám je vlastně historik, etnolog, trampingem se zabývá a já s ním sdílím některé názory. Zároveň ale třeba si jako uvědomit, že interpretace jsou dílem nějakých jako konceptů, které přinášíte do té práce. A nasadit si konceptuální brýle znamená něco vidět, tím zároveň něco zůstává jako ve stínu té vaší perspektivy. A zároveň jako opět připomínám, jako tu knihu psalo 5 autorů, který každý měl jako jiný postoj ke konceptům, k teorii a k metodologii. A aby ta knížka jako držela pohromadě, tak bylo třeba se skalibrovat víc vzájemně vstříc.
Je to kompromis, o kterém Jiří Smlsal sám píše ve své recenzi. Knihu uzavírá kapitola věnovaná rozhovorům s 33 trampskými pamětníky. Vědomost tuto část hodnotí spíš jako, cituji, ilustraci rozmanitosti táboření za komunismu, než jako snahu hlouběji analyzovat podoby trampského vzpomínání či zapomínání. Konec citace. Vy s takovým názorem souhlasíte? Ostatně vy tam poměrně podrobně popisujete, jakým způsobem jste své respondenty vybírali a tak dál. Souhlasíte tady s takovým hodnocením?
Já vůbec nemám problém s tímto názorem souhlasit. Já si myslím, že vlastně to byl i náš jako původní a hlavní záměr pro zařazení těch rozhovorů, protože co tramp, to názor, to zkušenost, to chápání trampingu. Čili já to vlastně jako neberu, tenhle ten postoj nebo tohleto hodnocení jako kritiku, protože jako přiznejme si, analýza trampské paměti by byla asi tématem na samostatný a obsáhlejší a sofistikovanější výzkum a práci. A hlavně, to je otázka do debaty, ale já ji jako teda možná vznesu, hlavně by možná ani jako nehovořila o trampingu primárně, ale o těch vzpomínajících trampech, jo, a spíše o nich, než o tom trampingu. A nám šlo o tramping. Na druhou stranu, vlastně hned v úvodu té naší práce, té naší knihy, tak my ale jako nějakým způsobem analyzujeme tu dosavadní tvorbu o trampingu, a to ze strany samotných trampů a trampských autorů, autorit. Rozebíráme a my analyzujeme třeba dějiny trampingu Boba Hurikána, což je svým způsobem práce pamětnická. My upozorňujeme na trampské vzpomínání, na tramping v průběhu dějin z pohledu 30. let, z pohledu 60. let.
Jiří Smlsal ve své recenzi chválí vaši snahu o dialog s trampskou komunitou. Mě zajímá, jak na publikaci reagují sami trampové, třeba právě na kapitolu o vztahu a spolupráci trampů se socialistickým svazem mládeže, o níž se Vědomus zmiňuje ve svém článku jako opatrně nejkontroverznější části knihy. Máte už nějaké ohlasy od táborových ohňů?
Je pravdou, že na reakci trampů já jsem byl osobně hodně zvědavý, protože my jsme přišli s odbornou syntézou, která se vymyká tomu, na co mohli být jako dosud zvyklí, tak jak se zpracovávají jejich dějiny. Ale my nesledujeme osudy té, které osady, jo? My nesledujeme osudy té, které party, ale museli jsme vybírat, museli jsme zobecňovat, museli jsme interpretovat, museli jsme generalizovat. A to skutečně jako nikdy proti tím zažitým nebo převládajícím nebo očekávaným představám a názorům. Jo, víš, ten trampský odboj za protektorátu nebo prvorepublikový tramping, který nebyl jen vystaven represi, nebo šedesátkový tramping, který občasně spolupracuje se svazem mládeže. A je otázkou, jestli tomu přispěla opravdu ta naše jako snaha po srozumitelnosti, hledání nějakého kompromisu, ale vlastně pokud vím, a je to pro mě jako beru to jako pozitivně, velmi pozitivně, tak vesměs to trampské prostředí a trampové tu naši knihu přijali. Jo, určitě samozřejmě některým chybí v textu zmínka o nějaké události, o nějakém potlachu, o jejich partě, o jejich osadě, ale vlastně jsem nezaznamenal výraznější hlas kritiky. Přičemž, jako když jsme v průběhu toho projektu se dostali, jako třeba já osobně, do nějakého jako kontaktu nebo možná jako nějaké jako konfrontace s tím trampským prostředím, tak jsem viděl, jako, nebo jsem cítil jako jistou distanc vůči sobě, jo? Že jsem ten vědec, ten antropolog, který přichází pozorovat ty Indiány, jo? Řečeno zjednodušeně. Ale vlastně teď po vydání té knížky tak spíše se setkáváme nebo spíše jako evidujeme reakce pozitivní. Jo. Mimochodem v rámci těch veřejných reakcí a reflexí té naší knihy, tak jako mě asi největší radost udělala jeden trampský ohlas, a to právě jako nějaký článek Paddyho na webu trampského magazínu. Jo, a on nám tam ukazuje, jako co jsme vynechali, na co jsme zapomněli, jo, co se do knihy nedostalo, ale, a to mě potěšilo opravdu, jako svědomím, jakou práci jsme zároveň vykonali a že přece nejde právě o ty dějiny osad a potlachů. To znamená, jako on nám jako něco nastavuje zrcadlo, ale s respektem a s porozuměním pro tu naši práci. A co se týče té kontroverznosti pasáží o spolupráci trampů se Svazem mládeže, pro mě to vlastně jako kontroverzní téma není. Jo? A já vlastně můžu být, jako mít jako klidné svědomí, respektive jako autoři kapitol k 60. a 70. letům Honza Mareš a Honza Pohůnek, my ty informace, s kterými pracujeme, které čtenářům sdělujeme, tak my ale máme jako opravdu jako podložené archivními prameny a informacemi z tisku. A zároveň ale netvrdíme, že se Svazem spolupracoval a byl v kontaktu každý jeden tramp. Prostě jako byli tací, kteří byli, ale to ještě nějak jako nesnižuje ten tramping. Jo, spíše naopak ukazuje na tu jeho nějakou jakoby fenomenálnost v těch 60. letech třeba. Jo, ukazuje to na ty okolnosti, v kterých se ocital, jo, na ty podmínky, v nich se vyvíjel, na to, že třeba jako státní představitelé jako už nemohli sahat k nějakým jako protitrampským represím v těch 60. letech. Ten tramping už byl natolik jako mohutným fenoménem a významným fenoménem v tom veřejném prostoru, že prostě jako pochopili, že je třeba ten tramping, nebo pokud jako na ten tramping jít, tak jako s nějakou jako ve snaze jej podchytit, ale ne jej zašlapat do země. Jo, ale podchytit, protože to opravdu jako byl jako obrovské téma, velké téma a fenomén toho veřejného prostoru. A zase to ukazuje jako nějakou asi dobovou podmíněnost a proměnlivost toho trampingu.
Tramping, co by ryze československý fenomén, pokud se nemýlím, má určité vazby i na zahraničí, třeba na německého Wanderfogla nebo na hnutí Woodcraft. Nepřemýšlíte o tom, že byste váš výzkum propojili právě i se zahraničními badateli a navzájem se třeba obohatili o některé poznatky?
O trampingu se hovoří jako o československém fenoménu, ale pro mě vlastně otázkou, jak moc specifický je. Určitě je třeba specifický v nějaké své vizualitě. To znamená, jako někteří trampové prvorepublikoví v kovbojském. Ale zároveň není nic specifického na tom, že jako mladá generace a mladí lidé jako odcházejí z města do přírody, táboří, hrají na kytaru. Jo, s tím se setkáme třeba právě u těch německých Wanderfoglů. Ano, tohle to by bylo jako významný a velmi zajímavé téma nějakého jako komparativního výzkumu, nějakého mezinárodního srovnání a třeba jako nějakého mezinárodně koncipovaného projektu. Bylo by ale třeba určitě jako vymyslet nějaké tázání a zároveň by bylo jako zajímavé sledovat, k jakým výsledkům by takový projekt došel, jo, a v čem by nakonec potvrdil specifičnost toho československého trampingu a v čem by jej naopak potvrdil, a já si to myslím, a je to můj osobní názor, v čem by jej naopak jako potvrdil jako nějaký nadnárodní fenomén ve smyslu opravdu nějakého generačního hnutí, nějaké jako touhy po změně života, hnutí, které jako vyžaduje nebo je v rámci nějaké reformy života, to znamená to, co se v Německu vyloženě jako nazývá, a to je terminus technicus, ta Lebensreform. Myslím si, že v tomto ohledu jako ten tramping by se nám nakonec ukázal překvapivě jako součást nějakého jako širšího nadnárodního, nechci jako hnutí ve smyslu jako nějakého ideového proudu, ale jako nějakého dobře jako společenského pohybu, společenské tendence, především jako mladé generace. Jo, návrat do přírody, sport, objevení těla. V Německu se rozvíjí a sem se k nám dostává v těch 30. letech i nudismus. To všechno je součástí prostě jednoho velkého návratu, návratu k přírodě, obratu k přírodě, který sledujeme jak u nás, tak ale třeba i v tom německojazyčném prostředí nebo v tom německém prostoru.
Říká v dnešním akcentu Jan Randák a já mu za to děkuji.
Děkuji za rozhovor.
A po Janu Randákovi má opět slovo historik a antropolog Karel Šíma z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Šíma se dlouhodobě zabývá výzkumem subkultur a také nezávislých vydavatelských aktivit. V předešlém díle Akcentu jsme se bavili o tom, jak se od 30. let vyvíjel koncept subkultur a jak jej badatelé používají dnes.
Ten pojem vyjadřuje označení skupiny, jejíž členové se nějakým způsobem vymezují vůči většinové společnosti, mají silný smysl nějaké společné identity, věří ve vlastní autonomii a svého jednání, zvláště právě co se týká hudby nebo vydavatelských aktivit a podobně. Svým způsobem bych řekl, že tahle ta definice by se dala aplikovat na v podstatě každé z období toho trumpingu.
Zeptala jsem se proto Karla Šímy, kde vidí paralely mezi studiem subkultur obecně a zkoumáním trumpingu.
Těch paralel je podle mě celá řada a jednou ze vlastně základních, které mě přijdou zajímavé, je to, co spadá do začátku trumpingu, a to je vlastně reakce té většinové společnosti na tyto aktivity, které měly podobu toho, co v subkulturních studiích nazýváme morální panika. To, že se vlastně společnost a většinou média v tom hrají hlavní roli, zveličí nebezpečnost té skupiny mladých a snaží se je popsat jako ohrožení morálních hodnot té které společnosti. A z toho také vyplývá potom reakce politického režimu nebo státních orgánů. To v knize najdeme v té kapitole o Lex Kubát, ale my v subkulturních studiích samozřejmě se tohleto řeší v souvislosti s represemi vůči punkerům a skinheadům a dalším v souvislosti s takovým diskurzem politického extremismu. Takže tohle je jedna rovina. A druhá rovina, kterou autoři v té knize na mnoha místech řeší, je otázka, do jaké míry a v které době byl trumping politický nebo nepolitický. To také není vlastně jednoznačné u subkultur a tahle otázka se řeší. Některé subkultury se sami považují za nepolitické, jiné za politické a některé subkultury vlastně se rozcházejí v tom, jestli jsou politické nebo nejsou politické. A příkladem může být skinheadská subkultura, která například i u nás vznikla na konci 80. let a na začátku 90. let jako hnutí, řekněme, rasistické, xenofobní, ale vyprofilovaly se postupně různé proudy toho hnutí, řekněme, neonacistický proud vlastenecký nebo orientovaný na český nacionalismus, ale také proud antirasistický a proud nepolitických skinheadů. Jo, a tady vlastně se ukazuje, že v subkulturní pozice v tomhletom smyslu můžou být opravdu velmi, velmi rozličné, což se nakonec ukazuje i u toho trumpingu.
Zeptala jsem se Jana Randáka, zda tři autoři trumpové reflektovali v knize to, že jsou součástí zkoumaného fenoménu. Jeho odpověď zněla, že tedy nereflektovali, nicméně podle něj si udrželi profesionální, historický a kritický odstup a nadhled. A ještě také poznamenal, že podle něj to usnadnilo celý výzkum, celé to proniknutí do komunity, protože si snáze získávali důvěru Trumpu a nepředstupovali před ně jako jacísi badatelé, kteří se je rozhodli zkoumat jako nějaký úplně nový cizí fenomén. Má takový přístup podle vás spíše své výhody a kde jsou ty limity?
Autorům samozřejmě věřím, že k tomu výzkumu přistupovali zodpovědně a profesionálně. A je zřejmé, že k němu přistupovali jako historici. V tomhle smyslu samozřejmě je méně časté, i když pokud jde o soudobé dějiny, tak se to už i častěji objevuje a ta potřeba sebereflexe, vlastní pozice vůči těm událostem, nad kterými historik nebo historička bádá, je častější a častější, ale přece se tady očekává takový historický odstup a ten historický odstup dává rovinu objektivity. Nicméně, když se k těm svým badatelským předmětům, když to tak nazvu, a osobám, které zkoumali, dostali takhle blízko, tak se přiblížili antropologickým metodám výzkumu, zúčastněnému pozorování, polostrukturovaným rozhovorům a tak dál. A v této oblasti antropologie, sociokulturní antropologie je velmi citlivá na to, jakým způsobem pracovat s informátory. A tady bych řekl, že to skýtá tohle ten přístup jistá nebezpečí, nejenom v tom, že vyžaduje jaksi vyšší citlivost vůči anonymizaci a vůči souhlasu těch dotyčných osob s tím, co o nich píšeme a co o nich zveřejňujeme, ale také v tom, že pokud jsme v insiderské pozici, tak se nám některé fenomény můžou tak trochu skrývat, protože je to něco, co je pro nás samozřejmé, protože v tom prostředí žijeme a dlouhodobě jsme zvyklí ty věci vnímat jako něco samozřejmé. Takže některé otázky a možná některá pozorování to může také trochu zastírat. Takže ta reflexe je podle mě velmi důležitá a myslím si, že by i v historických pracech, které se zabývají soudobými dějinami, měla být více vidět a měla mít větší prostor.
Říká v dnešním akcentu historik a antropolog z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Karel Šíma. Děkuji vám za to.
Děkuji vám.
Akcent věnovaný knize Putování za obzor o historii trampingu v české společnosti mezi lety 1918 až 1989 končí. První část rozhovoru i dnešní díl si můžete kdykoliv znovu poslechnout na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v podcastových aplikacích, na které jste zvyklí. Budeme rádi, když nám napíšete své postřehy nebo vzkazy k pořadu na adresu akcent@rozhlas.cz. Jak tu zaznělo, tramping je stále živý fenomén s fascinující více než stoletou kontinuitou a proto si i my na závěr znovu připomeneme tvorbu Wabiho Rivoli. Bude to cover verze jeho písně Samota už ze soulového období, tentokrát v podání country folkové kapely Severní nástupiště, která skutečnou kovbojku vidí v sociálních nejistotách současné společnosti. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Petra Kultová. Budu se těšit zase příště.
Milován, a tak vždy zůstaneš sám a koláč medový za tebe sní kapitán korpo.